เมื่อเราหมั่นนึกหรือว่าหมั่น นับภาวนาทำให้จิตใจมีความสงบในขณะที่เราได้สวดได้สวดมนต์นี้จิตใจแล้วก็มีความเบิกบานใจหรือสงบใจว่าใจนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างมากทีเดียวเพราะจะสุขก็สุขที่ใจทุกข์ก็ทุกข์ที่ใจเมื่อเรามาฝึกใจให้ดีแล้วก็จะนำความสุขมาให้กับเราถ้าใจที่ไม่ได้ฝึกนั้นก็จะเป็นใจที่มีความกวัดแกว่งไปในอารมณ์ทั้งหลายยิ่งเมื่อเราต้องทำกิจการงานหน้าที่มากมายถ้าเกิดใจของเราไม่นิ่งไม่สงบก็จะเป็นใจที่มีความโลภโกรธแล้วก็หลงซึ่งพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าใจปราศจากความโลภโกรธหลงสักชั่วขณะหนึ่งแล้วเกิดความสุขเกิดความสงบขึ้นมาอย่างเช่นพวกเราก็ตั้งใจว่ามาทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธินั่งภาวนาแล้วก็ฟังธรรมตามการตามเวลาแล้วก็ทำวัดสวดนะการฟังธรรมตามการตามเวลานั้นก็เป็นบุญกิริยาวัตถุที่ให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ได้บรรลุธรรมแล้วจึงได้นามว่าเป็นนาพระอรหันต์ซึ่งพระองค์ก็ไม่มีผู้ใดที่พระองค์จะกราบได้นะในสามแดนโลกธาตุแต่พระองค์ก็ทรงเคารพในพระธรรมในพระธรรมนี่แหละทำให้สิทธัตถราชกุมารนั้นนะเป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระธรรมคำสอนของพระเจ้าอันเป็นองค์แทนของพระเจ้านั้นยังอยู่ถ้าพวกเราประพฤติปฏิบัติในธรรมแล้วเราก็จะพบกับพระพุทธเจ้าเกิดพลังขึ้นมาในจิตใจของเราเนี่ยคำว่าพลังของชีวิตว่าชีวิตนี้จะมีพลังได้อย่างไรชีวิตนี้จะมีพลังได้นั้นก็ต้องเป็นชีวิตที่มีคุณค่าหรือมีคุณธรรมพระพุทธเจ้าก็สอนไปแล้วว่าธรรมะที่จะให้เราประสบความสำเร็จนั้นน่ะก็มีฉันทะวิริยะจิตตะและก็วิมังสาฉันทะคือความพอใจในการงานของเราที่เราทำอยู่นั้นในการศึกษาเราเรียนในกิจการงานที่เราได้ทำมีความพอใจนั่นมีฉันทะแล้วเราก็มีความเพียรพยายามปฏิบัติในวัยเรียนก็ศึกษาเราเรียนในวัยทำกิจการงานนั้นในคดีโลกเราก็มีความภาคเพียรในกิจการงานน้อยใหญ่ของเรานั้นให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีเรียกว่ามีวิริยะมีความเพียรจิตตานั้นเอาจิตใจฝักใฝ่ในการเรียนในทำการงานอยู่เสมอส่วนวิมังสานั้นเป็นเรื่องของปัญญาใครควรพิจารณาในการงานที่ได้ทำมาแล้วจะปรับปรุงอย่างไรนี่พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าทำทั้ง4ประการนี้เมื่อเราปฏิบัติอยู่แล้วเนี่ยนั่นเรียกว่าเราจะสำเร็จในการงานนั้นดังประสงค์ได้เพราะเราจะทำจิตของเรานั้นให้มีพละพลังก็ต้องปฏิบัติในธรรมอันเป็นธรรมที่จะให้ประสบความสำเร็จส่วนการปฏิบัติทางธรรมะนั้นก็เหมือนกันเมื่อเรามีฉันทะในการสวดมนต์ในการนั่งสมาธิการภาวนาฟังธรรมนะมีความตั้งใจ ปฏิบัติในความดีนี้พร้อมทั้งมีความเพียรพยายามบางครั้งกุศลจิตเกิดขึ้นเกิดความท้อแท้เบื่อหน่ายความเพียรก็ย่อหย่อนไปก็ยกขึ้นมาตั้งใจปฏิบัติภาวนายิ่งในเรื่องของสมาธินะเป็นเรื่องที่ต้องฝืนในความรู้สึกอย่างมากเหมือนกันในเบื้องต้นเพราะว่าความเพลิดเพลินเจริญใจทั้งหลายนั้นก็จะดึงจิตใจของเราไปหมดถึงเวลาจะนั่งสมาธิภาวนาก็จะทะเลถลายไปบ้างอันนี้เราก็ศึกษาดูในจิตใจของเราเนี่ยเพราะสมาธินี้ก็เปรียบเหมือนกับยาขมเหมือนกันเมื่อเราประทานยาขมแล้วก็แก้โรคได้สมาธินี้ก็เหมือนกันเพราะจิตใจมันก็จะเพลิดเพลินไปนะเหมือนกับอาหารที่มีรสหวานรสมันก่อให้เกิดโรคนั่นแหละเรื่องสมาธินี้จึงต้องพยายามมีความเพียรพยายามปฏิบัติให้เข้าถึงให้ได้ในชีวิตของเราที่ยังเหลืออยู่นี้ไม่มากก็น้อยเราจะได้ลิ้มรสนะของสมาธิว่าเป็นอย่างไรเมื่อเกิดความรู้สึกสงบหรือสุขอันนี้เราจะเป็นการเพิ่มพลังในชีวิตเพิ่มพลังความรู้ให้เกิดขึ้นนะในจิตใจของเราเพราะว่าถ้าจิตไม่มีพลังแล้วนี่นะมันก็อ่อนไปเรื่อยในท่ามกลางแสงแดดที่ร้อนนะต้นไม้ที่ยืนโดดเดี่ยวอยู่นั้นมันโดนแดดที่ร้อนก็ย่อมจะเหี่ยวเฉาไปได้เหมือนกันจิตใจของเรานี้ก็เหมือนกันน่ะอยู่ในท่ามทางกลางอารมณ์ที่ร้อนทั้งนั้นถ้าไม่มีศีลไม่มีสมาธิแล้วก็ไม่มีที่จะอยู่ไม่มีที่จะหลบภัยถ้าเรามีบ้านมีเรือนมุงหลังคาได้อย่างดีป้องกันลมแดดป้องกันฝนป้องกันสัตว์เลื้อยคลานได้อย่างดีก็พอที่จะหลบภัยได้จิตที่ปราศจากสมาธิก็จะเป็นทุกข์แต่จิตที่พร้อมด้วยสมาธิมีความตั้งมั่นได้ดีในบางครั้งก็ตามเราก็จะเห็นว่าสมาธินี้มีคุณประโยชน์อย่างมากในชีวิตของเราเราก็ต้องหมั่นฝึกฝนอบรมจิตให้เกิดสมาธิขึ้นมาให้ได้สมาธิก็คือความตั้งใจมั่นตั้งใจมั่นในพุทโธธัมโมสังโฆตั้งใจมั่นในการสวดมนต์ทำวัดตั้งใจมั่นในความเพียรในการปฏิบัติในธรรมะเมื่อเราตั้งใจมั่นอย่างนี้เมื่อเรายังมีลมหายใจอยู่พยายามภาคเพียรไม่ประมาทพิจารณาถึงความเกิดความแก่ความเจ็บความตายน้อมมาในชีวิตของเราก็เป็นอย่างนี้ไม่สามารถจะล่วงพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายไปได้เพราะเป็นธรรมะเป็นของคู่กันอย่างพระพุทธเจ้าพระองค์มีปัญญานะคิดพิจารณาว่าธรรมชาติคือเมื่อมีความเกิดก็มีความแก่เจ็บตายธรรมชาติของความไม่เกิดนี้ก็จะต้องมีเหมือนกันถ้าไม่เกิดก็ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเป็นของคู่กันมีร้อนก็มีเย็นมีมืดก็มีสว่างเมื่อมีการเกิดความไม่เกิดก็ย่อมจะต้องมีพระพุทธเจ้าก็ทรงค้นจนพบนักสัจธรรมความเป็นจริงแล้วนี่เกิดพลังในชีวิตที่บริสุทธิ์ที่สมบูรณ์ในจิตใจของพระองค์อย่างมากทีเดียวคราวนี้เป็นอยู่ว่าพวกเราจะเดินตามคำสอนของพระองค์ได้แค่ไหนถึงจะมีพลังชีวิตในจิตใจที่จะเกิดขึ้นมาได้พระองค์พระเจ้าตรัสไว้สมบูรณ์แล้วในเมื่อเป็นคฤหัสถ์ประกอบด้วยกิจการงานมากก็ตามนั่นก็ให้สร้างทานสมาทานศีลปฏิบัติธรรมหรือว่าภาวนาขึ้นมาเป็นหนทางที่จะให้จิตของเราสงบแต่ในบางครั้งเมื่อโลกธรรมปรากฏขึ้นมานั้น มีลาภก็มีความเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศเสริญสุขนินทาทุกข์เรียกว่าเป็นโลกธรรมเป็นธรรมมีอยู่ในโลกนี้เมื่อทำชนิดใดชนิดหนึ่งมาปรากฏกับเราพบกับเราแล้วเราไปประสบกับโลกธรรมแล้วพระพุทธเจ้าคอยพิจารณาในโลกธรรมให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นน่ะไม่เที่ยงแท้แน่นอนพยายามทำให้จิตของเรานั้นไม่เป็นทุกข์กับโลกธรรมที่มาปรากฏขึ้นมาประสบขึ้นเพราะว่าอันนี้เป็นธรรมมีอยู่ในโลกก็เป็นอย่างนี้คนเราเกิดขึ้นมาแล้วก็จะต้องพบประสบไม่มากก็น้อยแต่ชีวิตของเรานี้ก็ยังต้องแก่ต้องเจ็บยังต้องตายเหมือนกันนั้นในโลกนี้เราจะเอาอะไรไปได้เราก็พิจารณาดิเมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วนั่นน่ะนะก็เต็มไปด้วยความทุกข์ขึ้นมามีสิ่งที่เป็นของรักเราก็มากมายแต่ว่าเราก็มาคนเดียวไปคนเดียวอีกนะเหมือนต้นไม้ต้นเดียวที่ยืนอยู่ในท่ามกลางความร้อนนั่นเองน่ะชีวิตนี้ก็เป็นชีวิตเดียวเราเห็นต้นไม้นั้นรู้สึกว่ามีลักษณะที่โดดเดี่ยวแต่ถ้าเกิดมามองในชีวิตนี้มันก็โดดเดี่ยวมาเหมือนกันนะตอนมาก็มาคนเดียวเหมือนกันพอมาเป็นอยู่แล้วรู้สึกว่าจะมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างอันเป็นสมมติเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราจนเราหลงไปคิดว่าจะมีจริงๆจะอยู่กับเราไปจริงๆพอแท้ที่จริงแล้วทุกคนก็จากไปอีกเป็นลักษณะอย่างนี้เรียกว่าพบแล้วพบเล่าชาติแล้วชาติเล่าไม่เคยจะอยู่นิ่งเลยไม่เคยที่จะสงบได้เลยไม่เคยจะพ้นจากความเวียนว่ายตายเกิดได้เลยแล้วถ้าเราไม่มาพบประสบกับธรรมะอันเป็นเครื่องนำจะออกจากทุกข์แล้วก็จะต้องเวียนอย่างนี้ไปเรื่อยๆการเกิดทุกข์คราวพระเจ้าตรัสว่าเป็นทุกข์นะการเกิดทุกข์คราวเป็นทุกข์แล้วเราก็สมัครมาเกิดอีกเมื่อเราสมัครมาเกิดก็เป็นธรรมดาว่าเราก็คือตั้งใจสมัครมาตายด้วยแต่ส่วนมากเราสมัครมาเกิดแต่ไม่ยอมสมัครตายไม่ยอมสมัครที่จะแก่ที่จะเจ็บที่จะตายนั้นไม่ต้องการเมื่อความแก่โรคภัยแค่เจ็บขึ้นมาโรคร้ายๆเกิดขึ้นมามีโรคมะเร็งโรคหัวใจโรคไตโรคตับโรคปอดเกิดขึ้นมารู้สึกเราไม่ต้องการที่จะเป็นโรคอะไรเลยแต่เป็นไปไม่ได้เพราะว่าสรีระร่างกายนี้เขาเป็นกลไกของเขาที่จะอยู่ได้สักระยะชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองนะ75ปี100ปีก็จะหมดสภาพที่จะ เสื่อมสูญไปแล้วจะต้องแตกดับไปไม่สามารถที่จะซ่อมแซมให้กลับคืนฟื้นขึ้นมาได้อีกก็เป็นสรีระที่มันมีความคงทนถาวรเหมือนกันนะเป็นเหล็กกล้าก็ยังจะอยู่ไม่ค่อยได้นานเลยแต่นี่ร่างกายนี่ประกอบด้วยเลือดเนื้อกระดูกเนี่ยมีการเสริมสร้างของเก่าที่มันชำรุดไปของใหม่ก็เข้าไปเสริมกันอยู่แต่เมื่อถึงระยะเวลาหนึ่งแล้วเสริมเข้าไปอย่างไรก็ไม่ฟื้นขึ้นมาแล้วจะต้องแดกแต่ต้องแตกดับไปเป็นธรรมดาอย่างนี้สรีระยนต์มีสภาวะอย่างนี้นั่นเราก็พิจารณาได้ว่าการเกิดขึ้นมาแล้วมาคนเดียวก็ต้องไปคนเดียวอีกท่องเที่ยวไปในวัฏฏสงสารเป็นอนิจจชาติถ้าเราไม่พบธรรมะพระพุทธเจ้าไม่มาสอนแล้วเราไม่สามารถจะรู้หนทางออกได้เลยคงจะติดอยู่ในบ่วงหรือในตะข้องของวัฏฏสงสารหาทางออกไม่ได้เวียนวนไปไม่รู้ว่าจะออกไปทางไหนนะไม่มีทางที่จะออกได้เรียกว่าเป็นวัฏฏวนวัฏฏสงสารเพราะอะไรเพราะกิเลสก่อให้เกิดการทำกรรมเกิดวิบากของกรรมเมื่อวงจรของอวิชชานี่มันหมุนไปเรื่อยหมุนไปเรื่อยก็จะทำให้พลังของจิตของเรานี่อ่อนไปพลังของชีวิตสมาธิศีลก็อ่อนล้าไปด้วยเราก็ทำให้เราเวียนว่ายไปในวัฏฏสงสารนะเหมือนเราก็ไหลลงไปสู่ท้องทะเลมหาสมุทรนั่นแหละไม่สามารถทวนขึ้นไปตามกระแสน้ำได้พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเราจะทำอย่างไรเราจะทวนกระแสนักของโลกให้ไปตกกระแสแห่งธรรมะกระแสแห่งธรรมะนั้นก็คือกระแสแห่งความเป็นจริงซึ่งเราก็จะทวนอย่างไ เรามีความยึดเราไม่ต้องการแก่เจ็บตายเราก็ทวนความรู้สึกยอมรับความเป็นจริงว่าคนเราเกิดขึ้นมาแล้วก็จะต้องแก่เจ็บตายเมื่อความแก่ความเจ็บความตายความทุกข์ความสุขอย่างไรมาผสมกับเราเราก็ยอมรับความเป็นจริงว่าเป็นอย่างนี้เราเกิดขึ้นมาแล้วก็จะต้องพบอย่างนี้เมื่อเราพบอย่างนี้ยอมรับความเป็นจริงได้นั่นแหละเรากำลังทวนกระแสของความรู้สึกที่เป็นตัวเป็นตนสัตว์บุคคลเราเข้าได้เมื่อเราทวนไปทวนไปแล้วจิตของเราก็สงบจิตของเราก็เกิดปัญญาอย่างรู้ขึ้นมาว่ารูปก็ดีนามก็ดีก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตายอมรับความเป็นจริงอย่างท่านทีฆนกะพราหมณ์นั่นแหละยอมรับความเป็นจริงว่าคนเราเกิดขึ้นมาก็ต้องตายไม่สามารถล่วงพ้นความตายไปได้สิ่งที่เราไม่ชอบก็ต้องพบประสบก็คือความแก่ความเจ็บความตายจิตยอมรับความเป็นจริงอย่างนี้ไม่เปลี่ยนแปลงก็เรียกว่าตกกระแสแห่งธรรมะเข้าสู่กระแสแห่งธรรมเพราะว่าทวนกระแสโลกเมื่อพวกเรานั้นหมั่นสร้างความดีในการให้ทานก็ทวนกระแสแห่งความโลภรักษาศีลก็ทวนกระแสแห่งความโกรธเจริญสมาธิภาวนาก็ทวนกระแสแห่งความหลงที่จิตใจหลงวุ่นวายยึดนั่นยึดนี่เราเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเราก็ต้องทวนกระแสวันหนึ่งเราทวนกระแสได้บ้าง5นาที10นาที1ชั่วโมงก็ยังดีใน24ชั่วโมงเราทวนได้1ชั่วโมงแล้วปีนี้ก็ทวนได้ขนาดนี้ปีหน้าก็เพิ่มขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆแต่ว่าทวนกระแสแล้วจิตใจเราตกกระแสแล้วก็ตามก็ยังอยู่ได้ในโลกยังอยู่ได้ในการทำกิจการหน้าที่แต่ว่าใจนั้นมีธรรมะใจนั้นรู้จักสิ่งที่สมมติตามความเป็นจริงใจนั้นเห็นแล้วเห็นสมมติแล้วใจก็วิมุตติหลุดพ้นจากสิ่งที่สมมติแม้ชั่วคราวก็ตามนะค่อยๆหลุดพ้นไปนะทีละเล็กทีละน้อยเมื่อใจเราหลุดพ้นไปทีละเล็กทีละน้อยใจก็เกิดความสงบเกิดความสุขใจก็มีปัญญาเรียกว่าใจของเรานั้นมีพลังในชีวิตของเรามากขึ้นใจของเรามีความสงบมากขึ้นพลังชีวิตที่มันอ่อนล้าไปก็เพราะความโลภความโกรธความหลงนั่นเองสิ่งที่มีแล้วเราก็ยึดว่าเราได้จริงๆแต่เมื่อเสียไปใจของเราก็เสียจริงๆหลวงพ่อชาบอกว่าเมื่อเราได้มาก็ทำความรู้สึกเหมือนกับว่าเราเสียไปเมื่อเราเสียไปก็รู้สึกว่าเราได้มาให้มันเท่ากันไม่ต่างกันเมื่อเราเห็นว่าไม่ต่างกันแล้วในความที่ได้มาแล้วก็เสียไปใจของเราจะเป็นอิสระแต่ถ้าเราไม่มีปัญญาแล้วเมื่อเราได้มานั้นเราก็ดีใจเมื่อเราเสียไปนั้นเราก็มีความทุกข์เกิดขึ้นก็เป็นอยู่อย่างนี้ก็เรียกว่าใจของเรานั้นก็หลงโลกเมื่อเราหลงโลกไปเราก็หลงอารมณ์ไปเกิดความทุกข์ไปเกิดความสุขเมื่อได้มาเกิดความทุกข์เมื่อเสียไปเป็นอยู่อย่างนี้เรียกว่าเป็นกามสุขลิกานิโยโคเป็นอัตตกิลมัฏฐานิโยโคยังพระพุทธเจ้าท่านเทศน์กันแรกเนี่ยก็เทศน์ทั้งสองสิ่งนี้เลยว่าทั้งสองสิ่งนี้ทั้งความสุขความทุกข์นี้เป็นทางที่ไม่สงบไม่ควรที่จิตของเราจะเดินไปทั้งสองทางนี้แม้ว่าเรามีอะไรอะไรก็ตามที่ได้มาก็ตามก็ให้มีสติพิจารณาไว้ว่าวันหนึ่งเราก็ต้องจากไปร่างกายนี้เราก็อาศัยอยู่ชั่วคราววันหนึ่งเราก็ต้องจากไปเหมือนกันนะไม่เป็นของคงทนถาวรอะไรแล้วก็พิจารณาอยู่เสมอในปัจจเวกขณะว่าเรามีความแก่ความเจ็บความตายธรรมดามีความพัดภาคจากของรักของชอบใจเป็นธรรมดาเรามีกรรมเป็นของตนนี่เราก็ต้องพิจารณาอยู่เสมอเพื่อให้จิตของเราเนี่ยนะไม่ประมาทมีความสงบเมื่อจิตของเรามีความรู้อย่างนี้แล้วนี่เราก็สามารถเห็นธรรมะได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นมาก็สิ่งทั้งหมดนั้นย่อมดับไปโลภก็ดีนามก็ดีที่เราได้มาแล้วอยู่ในโลกนี้มีความเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความดับไปถ้าใจเราไม่รู้ในหลักความเป็นจริงที่เป็นอย่างนี้ธรรมะก็เป็นอย่างนี้เปิดเผยอยู่แล้วเนี่ยเราก็ไม่เห็นเราก็จะเป็นทุกข์เพราะเราฝืนเราฝืนกับความเป็นจริงเราไม่ยอมรับนับถือความเป็นจริงยันในวันหนึ่งนี้ให้เราพยายามยอมรับนับถือความเป็นจริงของสังขารว่าสังขารเป็นอย่างไรเราก็ยอมรับอย่างนั้นเราไม่ฝืนเห็นสังขารเนี่ยนะเป็นอย่างไรก็ยอมรับอย่างนั้นแม่น้ำฝนตกลงมาสู่ลำน้ำลำคลองทั้งหลายก็ไหลลงสู่ทะเลมหาสมุทรถ้าเราจะคิดว่าน้ำนี่มันย้อนกลับไปเนี่ยเราก็ จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะไม่เป็นอย่างนั้นชีวิตนี้ก็เหมือนกันบ่ายหน้าไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายอยู่เสมอก็ให้เราพิจารณาถ้าเรารู้อย่างนี้เราก็จะมีพลังของจิตและพลังชีวิตของเราก็จะสมบูรณ์พลังชีวิตของเราจะสมบูรณ์บริบูรณ์ได้ต้องอาศัยว่าเรานั้นต้องมีธรรมะที่เกิดขึ้นธรรมะในเบื้องต้นในการให้ทานเราก็เข้าถึงธรรมะได้ระดับหนึ่งธรรมะในการสมาทานศีลเรามีศีลก็เข้าถึงธรรมะอีกระดับหนึ่งเมื่อเรามีภาวนาปฏิบัติมีสมาธิก็เข้าถึงธรรมะอีกระดับหนึ่งเมื่อเราเห็นอริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเห็นความจริงของรูปของนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นเราก็เข้าสู่แก่นของธรรมะเข้าสู่แก่นของชีวิตเมื่อเข้าสู่แก่นของชีวิตนั้นจิตของเราก็จะต้องมีธรรมเกิดขึ้นมาสมบูรณ์บริบูรณ์นั่นเองเพราะฉะนั้นพวกเรานี่เรียกว่าเป็นชาวพุทธนะเกิดมาเพราะพุทธศาสนาแล้วเนี่ยเป็นโชคเป็นลาภอันมหาศาลอย่างมากทีเดียวพระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งคดีโลกคดีธรรมให้ปฏิบัติเพียงแต่ว่าพวกเราจะเดินไหมพวกเราจะปฏิบัติตามไหมถ้าปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมแล้วเราก็จะได้รับความสุขได้รับความสงบในชีวิตของเราแต่ถ้าเราเกิดว่าเราประมาทมัวเมาแล้วนั่นน่ะนะเราก็จะต้องมีความทุกข์ขึ้นมาเราอาจจะว่าเอ๊ะพระพุทธศาสนาไม่เห็นทําให้เราเกิดความสุขเกิดความสงบเลยพระพุทธเจ้าบอกว่าอัคคัตอัคคทาโรตถาคตาพระตถาคตเป็นเพียงผู้บอกนะเป็นเพียงผู้บอกพวกเรานั้นจะต้องเดินตามต้องปฏิบัติตามครูบาอาจารย์ท่านปฏิบัติแล้วหลวงพ่อชาปฏิบัติได้แล้วท่านก็เป็นเพียงผู้บอกถ้าเราไม่เดินตามปฏิบัติตามเราก็ไม่พบเราก็ไม่เห็นในความเป็นจริงแต่ถ้าเราปฏิบัติตามแล้วนั้นน่ะเราก็เห็นความเป็นจริงได้เพราะฉะนั้นจิตของเราจะสร้างพลังให้เกิดพละพลังในพุทธศาสนาคือศรัทธาความเชื่อนะความเชื่อก่อนศรัทธาความเชื่อความเริ่มใสความเชื่อความเริ่มใสในพระพุทธเจ้าพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยเรามีความเชื่อเชื่อมั่นในพระองค์ละเมื่อมีความเชื่อมั่นพระองค์แล้วนี้จะทำอย่างไรต้องเดินตามคำสอนของท่านท่านบอกวิริยะความเพียรนางอธิบายมาว่าความเพียรทั้งคดีโลกคดีธรรมถ้าเราไม่เพียรพยายามเป็นเด็กไม่พยายามขยันขันแข็งนะเราจะกราบไหว้อ้อนวอนขนาดไหนเราก็สอบไม่ได้นะพระท่านก็ช่วยแผ่เมตตาให้ให้กำลังใจเราให้เรามีกำลังใจมีความเพียรถ้าเรารอแต่พระจะช่วยเราคนอื่นช่วยเป็นไปไม่ได้เราจะต้องช่วยเหลือตัวเองมีความเพียรมีความพยายามปฏิบัติหน้าที่การงานเราก็ต้องเพียรพยายามด้วยสติด้วยปัญญาถึงจะเป็นไปได้มาศรัทธาวิริยะสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวสมาธิความตั้งมั่นปัญญาความรอบรู้เราก็ต้องมีเมื่อเรามีพลังนะศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยเรียกว่าเป็นคุณธรรมอันหนึ่งในโพธิปักขิยธรรมที่จะให้เราได้ตรัสรู้ในธรรมะหรือว่าพละพลังอันนี้แหละเป็นคุณธรรมที่สำคัญที่เราจะเดินตามนี้แล้วเราจะได้รู้ได้เห็นในธรรมะพระพุทธเจ้าก็ตถาคตเป็นเพียงผู้บอกเราก็เดินตามดิบอกแล้วไม่ตามจะไปได้ยังไงอ่ะบอกให้เดินมาเดินมาเดินทางนี้เดินตามมรรคมีองค์8เราไม่เดินไปเราอยู่นิ่งๆเฉยๆเราก็เป็นปัทถบรมะไม่มีใครช่วยได้ไม่มีศาสดาองค์ไหนจะช่วยได้เนี่ยพุทธเจ้าก็ตัดอย่างนี้เพราะฉะนั้นทำยังไงเราก็ต้องเดินเราต้องปฏิบัติให้มีพละพลังก็คือความศรัทธาความเชื่อในเบื้องต้นนั่นเองทำให้เกิดแล้วว่าเชื่อในพุทธะความรู้ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็ใจของเรานี่เองใจของเราเนี่ยปฏิบัติแล้วสำเร็จแล้วเราจะเป็นพุทธะได้ไหมถ้าใจเราหมดจากกิเลสก็เป็นพระอรหันต์มีความบริสุทธิ์เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าเหมือนกันพระพุทธเจ้าก็ตรัสสอนมาให้พวกเธอปฏิบัติมาอย่างนี้เดินตามมาแบบนี้นะตถาคตบอกแล้วถ้าเราไม่เดินตามก็ไม่พบไม่ประสบในธรรมะแน่นอนเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะเดินตามรอยบาทพระศาสดานั้นนะก็ต้องตั้งใจมีศีลมีทานมีภาวนาปฏิบัติธรรมะอยู่เสมอมีความเสียสละช่วยเหลือในกิจการหน้าที่ของสังคมที่เราจะทำได้อนุโมทนาในความดีซึ่งกันและกันพยายามทำบุญทำกุศลเท่าที่เราจะทำได้ ในทุกอาชีพที่เราทำอยู่นั้นเราก็ทำได้ทำด้วยจิตใจที่ประกอบไปด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานั้นเราก็ได้สร้างความดีสร้างความดีให้จิตของเราสร้างความดีไว้กับโลกถ้าไม่สร้างความดีไว้กับโลกแล้วก็ตายไปเปล่าเท่านั้นเองแหละเกิดแล้วก็ตายก็ไม่เหลืออะไรแต่นี่พระพุทธเจ้าของเราพระองค์มีความดีอยู่ในโลกอย่างมากมายมหาศาลทีเดียวพระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วนาพระคุณของพระองค์นี้ก็ยังอยู่ธรรมะคำสอนของพระองค์ก็ยังอยู่ว่าพระพุทธเจ้านั้นยังอยู่นะยังไม่ไปไหนยังอยู่ในธรรมะนั่นเองเป็นอันเดียวกันก็ให้เราพยายามปฏิบัติผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็เห็นเราตถาคตนั่นเองเห็นไหมว่าเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้านั้นก็อยู่ที่ธรรมะเมื่อพวกเรานั้นปฏิบัติในความดีแล้วก็เห็นพระพุทธเจ้าอย่างวันนี้เราก็เห็นพระพุทธเจ้าแล้วเรามาเสียสละนะเสียสละแล้วก็เกิดพลังในจิตใจของเรามีธรรมะเราก็เห็นพระพุทธเจ้าเรามีทานเรามีศีลมีภาวนาเราก็พบพระพุทธเจ้าในใจของเรานั่นเองที่เกิดขึ้นยิ่งจิตของเรามีธรรมมากเท่าไหร่เราก็เห็นพระพุทธเจ้าในใจของเรามากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้ากับธรรมะนั้นก็เป็นอันเดียวกันพระองค์ก็สอนให้เราปฏิบัติตามให้เดินตามเราก็พยายามปฏิบัติเดินตามคำสอนของท่านที่ท่านบอกว่ารูปก็ดีนามก็ดีก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาปัญญาจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีสมาธิสมาธิจะเกิดขึ้นได้นั้นก็ต้องมีสติสติจะมีเกิดขึ้นได้ต้องมีวิริยะวิริยะจะเกิดขึ้นได้อาศัยศรัทธาในเบื้องต้นซะก่อนนั่นว่าน้อมใจเชื่อไปก่อนเมื่อน้อมใจเชื่อว่าปฏิบัติอย่างนี้แล้วจะต้องได้ผลจริงๆพุทโธธัมโมสังโฆบริกรรมว่าจะต้องเกิดสงบจริงๆก็พยายามมุ่งมั่นพยายามปฏิบัติเดินในกรมนั่งสมาธิสร้างความดีทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อทำอย่างนี้ได้แล้วจิตสงบเราก็จะเห็นธรรมะปัญญาเกิดก็เห็นจริงๆว่าร่างกายนี้เป็นสิ่งที่สมมติเป็นรูปเป็นนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเท่านั้นเองจิตของเราวิมุตติหลุดพ้นขึ้นมาสามารถแยกจิตออกจากกายนี้ได้นะเกิดปัญญาได้อันนี้เกิดขึ้นได้จริงๆศรัทธาจะมั่นคงในพระพุทธศาสนาเพราะว่าเราได้เห็นธรรมนั่นเองพลังของจิตพลังของชีวิตของเรานั้นน่ะจะสมบูรณ์บริบูรณ์เมื่อจิตของเราได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แต่เมื่อเราตกกระแสแห่งธรรมแล้วพลังของจิตพลังชีวิตนั้นก็เริ่มที่จะสมบูรณ์บริบูรณ์มาได้ระดับหนึ่งไม่ไปเวียนว่ายตายเกิดในอบายภูมิยันในเบื้องต้นนี้ก็เราสร้างความดีจากมนุษย์ก็ให้เป็นเทวดาเทวดาก็ลงมาเป็นมนุษย์จนว่าพบสุขในพระนิพพานเกิดความสุขเกิดความสงบชีวิตจึงได้สมบูรณ์เพราะว่าเรามีธรรมนั่นเองดังที่ธรรมดาก็ได้พรณนามาให้เรานำไปพิจารณาก็ขอให้มีดวงตาเห็นธรรมทุกกันทุกท่านแล้วก็ในประสบความสำเร็จในชีวิตพร้อมด้วยอายุวันะสุขาภรณปฏิพานธนสารสมบัติครอบครัวก็มีความสุขความเจริญเกิดขึ้นมาแล้วชื่อว่าความขัดข้องทั้งหลายนั้นจงอย่าได้มีแก่พวกเราทุกกันทุกท่านเถิด